Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, 6 na bata ang nailigtas sa Pilipinas matapos ang investigasyon ng Australian Federal Police laban sa isang Australianong nakaharap sa kasong child abuse. International aid para sa Venezuela patuloy na dumadating habang umaabot na sa 188 ang nasawi sa mapaminsalang lindol. At mga football fans sa Melbourne, mapapanood ang laban ng Socceroos kontra Paraguay sa Federation Square habang nagpapatuloy ang FIFA World Cup. Anim na bata ang nailigtas mula sa Pilipinas kasunod ng investigasyon ng Australian Federal Police laban sa isang 53-anyos na lalaki mula Albany, Western Australia. Ayon sa AFP, Australian Border Force at Philippine National Police, naharang ang lalaki sa Perth Airport noong Marso matapos bumalik mula sa Pilipinas. Nakita umano sa kanyang mobile phone ang child abuse material at mga mensahe sa isang Pilipinong suspect na posibleng tumutulong sa pagkuha ng mga bata. Nakatakdang humarap muli sa Perth Magistrates Court ang lalaki ngayong araw. Samantala, isinasagawa ng federal na pamahalaan ang pinakamalaking overhaul sa Defense Department sa loob ng 5 dekada. Ito'y matapos matuklasang mas malawak kaysa inaasahan ang mga problema sa loob ng departamento, kabilang ang cost blowouts at pagkaantala ng mga proyekto. Magtatatag ang Labor Government ng Independent Delivery Agency para ayusin ang pamamahala sa malaking defense projects. Sa ibang balita naman, nananawagan ang wildlife rescue organizations ng mas malinaw na guidelines matapos tumanggi ang ilang veterinarians na tumanggap ng mga may sakit o sugatang wild birds. Kasunod ito ng unang kaso ng H5N1 bird flu sa South Australia. Pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na huwag hawakan ang may sakit o patay na ibon at agad itong i-report sa Emergency Animal Disease Hotline. Samantala, dumarating na ang international assistance sa Venezuela habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga survivor matapos ang malalakas na lindol. Hindi bababa sa 188 katao ang namatay at mahigit 1,500 naman ang nasugatan. Daan-daan pa ang pinaniniwala ang naipit sa gumuhong mga gusali. Sinabi ni Mexican President Claudia Sheinbaum na may karagdagang tulong pang ipapadala.
Our solidarity goes out to the people of Venezuela. Today, a team from the Ministry of National Defense, made up of rescue workers and medical personnel, is departing for Venezuela. Once they are on the ground and have coordinated with the authorities, we'll determine as early as tomorrow what additional personnel may be needed so we can continue to help, as we always do, the people who need it.
Samantala, nakagawa ng first-of-its-kind discovery ang Australian scientist tungkol sa black holes. Pinag-aralan nila ang gravitational waves na nalikha nang magsalpukan ang 2 black holes. Ayon kay Dr. Ling Sun mula sa ANU Center for Gravitational Astrophysics, nagsimula ang discovery matapos maitala ang isang napakalakas na gravitational wave signal noong nakaraang taon.
Actually, we have observed this kind of binary black hole collision for hundreds of times already. But this is the first time we actually decode a hidden component from the signal, which carries very unique information about the event horizon of the newly formed black hole after the collision.
Samantala, sa balitang sports, makakapanood ang football fans sa Melbourne ng Socceroos match laban sa Paraguay sa big screen sa Federation Square. Ayon kay Victorian Premier Jacinta Allan, ipapalabas ang laro mula alas 12 ng tanghali AEST. Noong Sabado, ilang unruly fans ang nakapasok matapos mapuno ang venue at may ilang flares ding sinindihan. Pero sinabi ni Allan na hindi niya pinagsisisihan ang desisyong payagang ipalabas ang World Cup matches sa Federation Square.
What have happened last weekend at Federation Square was terrible behaviour. Victoria Police dealt with it really quickly. I'm on the side of Victorians wanting to take a bit of time out and to support and cheer on the Socceroos, see them take a spot in the next round, and that'll just give us more opportunities to keep cheering on and supporting the Socceroos.
Sa ating ulat panahon ngayong Biyernes, June 26, may mga pag-ulan sa Perth na nasa 18 degrees Celsius. Maulap naman sa Adelaide ngayon, 16 degrees. Sa Melbourne, maulap at 14 degrees Celsius. Sa Hobart naman, maulap din at nasa 12 degrees. Sa Canberra, parehong maulap na nasa 14 degrees. Sa Wollongong, may mga pag-ulan, 17 degrees Celsius. Gayun din dito sa Sydney, 18 degrees Celsius. Sa Newcastle naman, may mga pag-ulan din at 17 degrees. Sa Brisbane, may pag-ulan at 20 degrees Celsius. At sa Cairns, may mga pag-ulan din at 26 degrees. Maaraw naman dyan sa Darwin na nasa 32 degrees. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita mula sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas at antabayanan po natin si Maridel Martinez para sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.